Ezekiela toko fafito amtelpulo. Fahitana ny loasaha feno taolamaina, famerenana indray ny Israely. Tao amiko ny tanan'i Jehovah, ary ny fanahy no nitondran'i Jehovah nivoaka, dia napetrany teo amin'ny loasaha feno taolana aho. Ary nitondrahy nandehandeha teny amin'ireo izy, ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny loasaha ireo, ary indreo maina dia maina ireo. Ary hoy Jehovah tamiko, ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va ireto taolana ireto? Ary hoy izaho, Jehovah Tompo, ô, ianao no mahalala. Dia hoy indray izy tamiko, maminani amin'ireto taolana ireto ka ataovy aminy hoe, ry taolamaina, miaino ny tenin'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ireto taolana ireto. Indro hasiko fofinaina ianareo ka ho velona, ary hasiko ozatra ianareo ka hampaniriko nofo. Ary hosaronako hoditra ianareo, ary hasiko fofinaina ianareo ka ho velona, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Dia naminany aho araka izay efa nandidina ahy, ary no nefa naminany aho dia injany nisy feo, ary indreo nietsiketsika sady nifanatinatina ny taolana, samy nanatina ny taolana namany avy. Ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo, ary nisarina hoditra izy, nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Dia hoy izy tamiko, maminani amin'ny fofinaina, eny, maminani ary zanak'olona ka hataovy amin'ny fofinaina hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, manatona avy amin'ny rivotra efatra ry fofinaina, ka tsotsofy ireo voavono ireo mba ho velona izy. Dia naminany araka izay efa nandidiny ahy aho, ka dia nidiran'ny fofinaina ireo ka velona, dia nijoro tamin'ny tongony izy, maro be dia maro be tokoa. Fanazavana ilay fahitana. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, ireto taolana rehetra dia nitaranak' Israely rehetra. Indreo izy manao hoe, maina ny taolanay, levina ny fanantenanay, fongotra izahay. Koa maminania ka ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro ry oloko, izao no hanokatra ny fasanareo, ary hampiakarito avy amin'ny fasanareo ianareo, ka hoenty ho any amin'ny tanin'i Israely. Ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah, raha manokatra ny fasanareo aho ry oloko, ka mampiakatra anareo hiala amin'ny fasanareo. Ary hataoko ao anatinareo ny fanahiko, dia ho velona ianareo, ary hamponeniko any amin'ny taninareo ianareo. Ka dia ho fantatrareo fa izaho Jehovah no efa niteny sady nahatanteraka izany, hoy Jehovah. Famantarana ara-paminaniana ireo tapakazo roa. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ary ianao ry zanak'olona dia mangala tapakazo iray ka asio soratra hoe, ho an'i Joda sy ho an'i zanak'Israely namany. Dia mangala tapakazo anankiray koa ka asio soratra hoe, ho an'i Josefa dia tapakazon'i Efraima sy ho an'ny taranak'Israely namany rehetra. Ary ampifanatony izy roa ho tonga tapakazo iray ihany, dia ho iray eny an-tananao izy. Ary raha miteny aminao ny zanaky ny firenenao manao hoe, moa tsy hilaza izay hevitra ao amin'izany va ianao, dia ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro izao haka ny tapakazon'i Josefa izay eny an-tanan'i Efraima sy ny firenen'i Israely namany, ary hakambako eo amin'ny tapakazon'i Joda izy, ary hataoko tapakazo iray ihany izy, ka ho tonga iray eny an-tanako. Ary ny tapakazo izay hasianao soratra dia ho eny an-tananao eo imasony. Dia lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro izao haka ny zanak'Israely avy any amin'ny jentilisa izay nalehany, eny hangoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka ho entiko ho any amin'ny taniny. Ary hataoko ho firenena iray any amin'ny taniny izy, dia any an-tendrombohitry ny Israely, ary mpanjaka iray ihany no ho mpanjakan'izy rehetra, ka tsy ho firenena roa intsony izy, ary tsy hisaraka ho fanjakana roa intsony. Ary tsy handoso tena amin'ny sampiny, na amin'ny fahavetavetany, na amin'ny fahadisony intsony izy. Fa ho vonjeko ho afaka amin'ny fonenany rehetra izay nanotany izy, ary ho dioviko izy, ka dia ho oloko, ary izaho ho andriamaniny. Ary Davida mpanompoko no ho mpanjakany, ary hiray mpiandry izy rehetra, dia handeha araka ny fitsipiko izy, sady hitandrina ny lalànako sy hankatoy izany. ary honina any amin'ny tany izay nomeko an'i Jakoba mpanompoko izy dila efa nonena ny razanareo, ka honinany izy sy ny zanany mba amin'ny zafiny mandrakizay. Ary Davida mpanompoko no ho mpanapaka azy mandrakizay. Ary hanao fanekem-pihavanana ho azy aho, ka ho fanekena mandrakizay eo aminy izany, ary hametraka sy hahamaro azy aho, sady hametraka ny fitoerako masina eo aminy mandrakizay. Ary ny tabernakeliko ho eo aminy, ary izaho ho andriamaniny, ary izy ho oloko. Ka dia ho fantatry ny jentilisa fa izaho Jehovah no manamasina ny Israely amin'ny isiny fitoerako masina eo aminy mandrakizay.